sentitzen naz topera nau geur inork ez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu naitot gaurkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan asten nazi dantzan kali begirege dantzan kalie eurize da eurize da zaparra da goitik bera da salpa kapo txingoan azke sentitzen azni busti bustike da guretan dago itik bera ustaritzen zen gazteizen bardin bardin jausten dire kanie euritan dantzan euritan dantzan kanie euritan dantzan euritan dantzan kanie
Euritan dantzan ostirala iritsi da, euria ere iritsi da, eta gure ostiraleko kolaboratzailea, zinemaditoa Iker Helduaien prest, egun hon Iker.
Egun hon guztiei, bueno, abestia, koma nire alde edo,
eh. Euritan dantzan, zuk ere Iker, aterazela, ba, bueno, kalera.
Que va, eh, zementxena hoetxen, vamos, cobijado, eta... Kristo nondo.
Bai, bueno, eta ona datorrela aipatu digute, eh. Baina, bueno. Aitzakia izaten da, ez da, eguraldi txarra edo temperatura jetxiera hau, ba, etxean gelditzeko eta manta hartu eta pelikula bat jartzeko, edo dokumentala, edo seria, edo, ez da, aitzakia izaten da, Iker?
Ba, bai, bai, bueno, beti, gainera planak ez baldin badare, ba, bueno, ba, eguraldia beti laguntzen du, eh? Eta, bueno, gaur baditugu ideia pare batzuk, eh? Osa, mm-hmm. Que...
Bueno, prestatu duzu, ostiraleko zerrenda hori, eta gaurkoan nondikan hasiko gara?
Bueno, ba, ziko gara, bueno, lehenengo sekziotan bai aipatu dituko estreinaldiak, pelikulak, bai. Telesaiak baita, mm-hmm. Baina ez dugu aipatu oraindik dokumentalak. Baita oso aukera interesgarriak direla batzuetan, mm-hmm. Ez, ba, pixka bat, ikusteko batez ere historia ez oso luzeak, ez, mm-hmm. Orain. Oso ohikoa da, ba, telesai bat nahiko luzea da ez baldin badituzu kapituluka ikusten,
bai.
Eta pelikulak orain badaude, ba, txapada kristona direnak.
Bai, bai, ia iru...
Baina dokumentalak oso ondo etortzen dira, ba, historia motz bat ikusteko, eta gainera, mm-hmm. Ba, bueno, ba, errealitatearekin, ba, bat egiteko, ez?
Bai.
Eta gaur hautatu dudan dokumentala, gaur estreinaldia da Las Cartas Perdidas.
Mm-hmm.
Amparo Climent aktorearen dokumental berria da, bueno, bere lehenengo dokumentala uste dela. Eta da, bueno, ba, Gerra Zibilaren ambientean, ba, nola tratatu zituzten emakumeak.
Mm-hmm.
Ez oso dokumental interesgarri bat da, nun hainbat aktoreza Espainiar maian oso ezagunak, ba, Alba Flores,
bai.
Ana Belén, Marisa Paredes, Nora Navas, hainbat generazio elkartu ditu, ez eta, ba, bueno, ba, gutun batzuk irakurtzen dituzten, non emakumen, Gerra Zibileko emakumen testimonioa irakurtzen dute.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, 75 minutuko dokumentala, eta nahiko interesgarri iruditu zait.
Begira, eta non dago ikusgai?
Ba, gaur zinetan estreinatzen da. Uh-huh. Ez dakit, konbeniak dela eta ez dakit nola emango den distribuzioa eta,
uh-huh.
Baina gaur estreinaldia da, osea, que Ta bueno, ta gero ez dute tarratuko, ba plataforma
batean. Plataformetara ekartzen.
Osea que lasai.
Begira, ba hoize gaurko lehenengo gomendioa, dokumentala Las cartas perdidas. Eta bagoaz bigarren batera.
Bueno, ya hasiko gara pelikulekin.
Eta
gaur estreinatu den Para entrar a vivir pelikula, bi zuzendari direla, Pablo Argüelles eta Marta Cabrera. Eta, bueno, ba, pelikula oso komikoa, bai gure aktore batzuk ditugu, Barbara Goenaga, Gaurka Otsoa. Eta, bueno, ba, komedia nahiko simplea dirudi, non, ba, 30 urteko bikote batek, ba, bueno, etxe berri batera sartzen dira bizitzera, etxe ideala, etxe perfektoa. Eta, bueno, ba, hor topatuko dira, ez dela etxe oso perfektu bat, ba, baizik eta etxe fantastiko bat dela, ez? Eta, bueno, ba, komedia... zakit, nola ditu komedia estrambotiko bat irudi, eh?
Ados.
A ver, nola ematen den.
Para entrar a vivir, esan duzu, Stiker, hori da, bigarren gomendioa. Eta El Prodigio, hirugarren pelikula bat, ez da?
Bai, bueno, El Prodigio da, zinemaldian egon zen pelikula bat, The Wonder izen, oraindik ez zuten itzuli, eta sekzio ofizialean egon zen, ez zuen saririk jaso, epaimahia ofizialak ez zuen saririk eman, niretzako aktoreza oso ona zen, oso behin hitz egiten ginenean, aber zein zen, ba ez, kinela egiten duzunean, ba ni apostu egin nuen aktoreza honetaz baino ez zuen saririk jaso, eta bueno, ba, pelikula oso kuriosoa da, oso ondo egina dago, Netflixen produkzio bat da, osea, que ez dakit zinetan estainatuko deno, ia zuzenean Netflixera doa. Baina, bueno, Netflixen produkzio bat baldin bada, denbora oso gutxe emango du zinetan.
Zinetan, bai.
Eta, bueno, bada, historia oso kurioso bat, 19. mendeko kasu bat, non neska batek, uste 8-9 urteko neska batek, pare bat hilabete darama jangabe. Eta, bueno, ba, herriak edo familiak erizain bat eta monja bat kontratatzen ditu neskarekin, ba, 24 orduak eramateko, eta beraiek ikertu dezaten, ba, zer pasatzen zaien neska honi, nola da posible, ba, hori zurtze urteko neska batek bizirik jarraitzea, irurtzen baldin bat eramatzen jangabe, osea.
Pentsa, Ba, guazen entzutera pixka bat.
No one has told me what precisely is wrong with the girl.
Anna O'Donnell doesn't eat.
How long exactly has it been since the last time the girl ate?
4 months.
That's impossible.
Bueno, hace misterio ahí, ¿qué es esta?
Oso. Gainera oso ondo eginda dago, oso ondo ambientatuta, aktoreza oso ondo da. Eta nahi asko gustatu zitzaidan pelikula da. Ez dakit, bueno, batez ere nere ustez epaimaiak zinemalditan zaritzen dute ez, ba, izango, errekorrida izango ez duten pelikulak, ez, eta, hau, ba, Netflixen produzioa izan da, eta,
aktore
ezagun batzuk direnez, ba, bueno, ba, aukera gehiago izango ditu, ba, ez, ba, ibilbide gehiago izateko, ez, baina oso pelikula ona da, eta atrapatzen zaitu.
Begira, bai, misterio puntu hori badu, eta, bueno, hoxe, Netflixen, ikusgai. Eta bagoaz urrengo batekin, eta aski ezaguna dugun aktore bat agertzen da pelikula honetan, Basil pelikulan.
Bai, Basil pelikula, Belina Prat zuzendariarena, eta, bueno, ba, gure aktore hori Karra Lejalde da. Zeinek ez du Karra Lejalde ikusi nahi. eta, bueno, ba, bai, ba, historio oso kuriosa dauke, zeren, bueno, ba, dira, Karra Lejalde da arkitektu erretiratu bat, eta, ba, xake jokalari bat ezagutzen du, kalean bizi dana, eta bere etxera eramaten du, ez? Eta hor, ba, izango ditugu, ba, erlazio nola biziko daren, zeren, bueno, ezagun bat etxe zure etxean sartzea, bere puntua dauke. Eta, bueno, ba, hortaz doa pelikula, ez, ba, nola erlazionatuko diren, eta bai xakearen gaia, ba, oso nagusi da, eta kuriosa iruditzen zait, aber nola zinera adaptatzen duten, ez, zeren, xakearen historia beti dauke puntu hola kurioso bat, zeren, Netflixen gogoratuko zarete, nola zan Gambito de Dama, telesaia, baita oso nazela, xakearen gaia zuen ez abia puntu, Eta, bueno, ba, ba, ezakit.
Bai, misterio puntu bat ere, ez?
Bai, egia da.
Xakearen mundu hori edo ez ezaguna, esango dugu?
Bai, bai, eta hau, bueno, naiz komedia izan, zeren Karra Lejalde beti komediaren bai. Irudi da. Ba, hoi, esan duzuna, ba, xakeaz misterio puntu dauke, eta gustatuko zait ikustea bernola eramaten duten bi munduak, ez? Zeren drama puntutik ja xakearen mundua ikusita daukagu, bai. Baina komediaren puntutik ez, osea, que... Kuriosa idutzen zaitu.
Basil du izena, pelikula hau, zinemetan, Iker, ikusgai. Eta bagoaz, urrengora, La Forja de un Campeón.
De un Campeón, bueno, pelikula ingelesa bat, eta bueno, ba, Russell Crowe aktorea dugu, Gladiator, oso, bai. Oso ezaguna dugun aurpegi bat. Eta bueno, ba, historia erreal batean oinarrituta dago, Jack Bletcher, boxealariaren historia, eta bueno, ba, ez dakit esan dezakegun biopik bat dela, zeren, bueno, ni boxeo munduan ez oso, oso aditua, eta ez dut tipo hau ezautzen, osea, ez dakit, existitu zen, bere historia berdina izango bala, osea, ez dakit. Baino, bueno, ba, biografi puntu hori beti gustatzen zait ikustea, ez? Eta beti, ba, biopik bat egiten dutenean, nahiz eta pertsonaia ez ezagutu, ba, hori, ba, pertsonaia ezagutzeko balio dizu, ez? Eta, bueno, ba, ikusiko dugu.
Bai, entzungo dugu pixka bat.
El boxeo es una escalera para que los pobres aspiren a ser príncipes.
Bueno, erritmo bizia, Iker, pelikula honetan.
Erritmo bizia, bai. Eta gero, boxeoaren mundua baita dauke filosofi puntu bat, eh? Entzun dugun orain esaldia, el boxeo es la escalera para que los pobres asciendan. Bai. Osea, beti dauke pixka bat, enon, superazio puntu hori, eh? Eta, bueno, ba, bai, boxearen pelikulako zeikoak dira, eta ber, pelikula berri honetan nola tratatzen duten.
Begira, beste aukera bat astebururako. Eta urrengo pelikulan protagonista de aski ezaguna, Paco León, ez da?
Paco León, bueno, Paco León...
ia, ostiralero, aipatzen dugu, Iker?
Bueno, es que Paco León, darama, vamos, kristola bai. Egiten du, o sea, levanta el país.
Horain honetan, aktore bezala, protagonista bai. Bezala.
Aktore bezala, eta Félix Vizcarret, Nafarra den zuzendari baten pelikula, oso ezaguna da. Bai. Munduan baita gidoi pare batzuk egin ditu, kortometraiak, dokumentalak, eta bueno, ba, bere pelikula berria, Paco León, Leonor Watling, Juan Diego Boto, Amaia ere,
bai.
Operación Triunfoko irabazlea.
Bai.
Eta bueno, bada Juan José Millasen irabazlearen adaptazio bat, eta bueno, ba, historia oso Juan José Millas da. Zeren, daukagu ba, Paco León, ba, bueno, lanetik bota duten tipo bat, eta, bueno, ba, sin rumbo joaten da, eta aiatzen da familia baten etxera non hor bageratuko den, ez dakigu zergatik, baina hor familiaren etxean geratzen da, presentzia mero bat ezela, ez dakigu zer egiten, eta ez dakigu zergatik geratzen den, osea, que... galdera asko ditu pelikula honek,
bai, bai, bai.
Eta bueno, ya no mires a los ojos, o sea, eta oso titulo metafísico.
Bai, bai, bai. Eta bueno, Paco León ez dakit orain ez dut gogoratzen, baina halako pelikula serio batean edo esango dugu edo ez dakit ikusi dugun papel horretan.
Ez, bueno, oikoa da beti komedian
bai, ikustea.
Ikustea baita ere oso enkasillatuta dagoelako, ez?
Hori.
Baino bai, egia da ez dela osoikoa, eta hori baita beste pelikularen beste atraktibo bat da, ez? Paco León beste registro batean ikustea.
Hori da.
Eta, bueno, zuzenari bezala bere paper batzuk egin ditu, dramatikoak direna, eta, baino, bai, hori kuriosoa da baita ere, haber nola ateratzen den.
Bai, ba, pixka bat entzungo dugu.
Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así, sin más.
En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja.
Venga, María.
¿Sobre la pareja o sobre ella?
Bueno, misterio a punto de sandugu, ¿eh? pelikula honetan, bai, bai.
Paco Leonen ahotsa baita oso misteriosoa da. Bai, egia da, komedia puntuan ere misticismo puntu hoi baduke Paco Leonek.
Bai, no mires a los ojos, bueno, hostxe, Paco Leone beste registro batean ikusteko aukera, eta pelikula, ba, hoxe, misteriokoa, eta abertze gertatzen den, ez? Zergatik geratzen den etxe horretan. Ba, zinemara, ez da, edo nun ikusi daiteke pelikula hau?
Bueno, ba, baita, bai, zinemetan baino Netflixen produkzioa da, osea, que lehen
naikatu
gumbetela, segituan egongo da plataformaan, eta...
Ados, ados. Eta, bagoaz, zerrenda osatzen, urrengo pelikula zein da, Iker?
Bueno, urrengo pelikula da Bardo, Alejandro González Iñarrituren pelikula berria, zinemalian egon zela.
Bai.
Azkenengo momentuan baita ere, bera Alejandro González Iñarritu etorri zen, pelikula orkestera. Eta, bueno, ba, hiru orduko pelikula ia dokumentala dela esango genuke, bueno, bere autobiografia puntu hori badauke, bueno, ba, historia kontatzen du, ba, bueno, kazetari eta dokumentalista baten historia, bere herrialdera itzultzen dela, eta, bueno, ba, ez zituen kritika osonak eduki, ez Donosti eta ez Venezian, egon zela, eta, bueno, ba, egia da, ni joan behar izan nula, baino, azkenean ez, bueno, elkarrizketa bat
nuen,
eta ez nuen joan, baino, bueno, kritikak entzun da, ba, es como que se te quitaron la
ba.
Baino, bueno, egia da, ailegatzen dela momentu bat, non zuzendari oso famatuak, bai egiten dituztela pelikula batzuk non bere egozentrismoa sustatzen duten, ez? Eta hori oso arriskutsua da, eta bueno, batzutan lortzen dute, baina, klaro, hiru orduko pelikula bat akontatzea.
Bai, 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 hasieran esan dugu, ez, azkeneko hilabeteetan kaleratzen edo diren, eta estreinatzen diren pelikula pila bat, ba, horixe, bi ordu terdi, ia hiru orduko pelikulak izaten ari direla.
Bai, bai, egia da. Bueno, ez que hori dator, bueno, ba, etxean geratzen ari digaren ohitura hori,
bai,
ba, sustatzeko, ez, azkenean, hiru ordu zinematean egotea, ba, inkomodo jasotzen dizu, ez, eta nola orain badaukegun ohitura hori, ba, plataformetan ikusteko, edo telebista baten ikusteko, ba, bueno, ba, etxean egon ezkero, ba, gelitu dezakegu, komunera joan dezakegu, eta baita hartu, itzuli, guelta,
bai, edo... kapitulo, kare, ikusi.
Claro, hori esan bat dizun, ataletan ikusi,
bai, bai.
Eta nire ustez, hori luzatzen ari dira pelikulak, etxean ikusteko ohitura hori sustatzeko,
bai,
claro. Zinea baita kontuan hartu behar da, ez.
Bai. Hori da. Eta azkeneko bat aipatzeko estreinaldiai dagokionez eta nun sartuko dugu ze generotan terror edo zer da urrengo pelikula?
Bueno, claro, es que pelikula hau izan bartzan lengo azteko sekzioan, Halloweeneko sekzioan.
Bai, baina jarraipena.
Eta, bueno, egia da, ba, genero oso kaotikoa duela, zeren bai, batzuk, kritika batzuk irakurrita thriller bat ematen du, gero beste batzutan terrorea dela esaten dute, gero beste batzuk historikoa, bueno, ba, eta baita ere, bueno, ba, llegatuko da puntuan, un generoak nahastu egingo dira,
Bai, bai, bai.
Hori da zinearen bea berezitasuna, generoak nahastu egin daitezkela, eta dramatikoa den pelikula bat, ba, komedia bat bihurtzea, eta... Edo, bueno, ba, ikuspuntu berdin, desberdinak izatea. Eta, bueno, ba, guk utziko dugu thriller batean.
Ados.
Bale? Eta, bueno, ba, historia, ba, Jacobo Martinen zuzendaria da. Eta, bueno, ba, kontatzen du historia real bat, non neska batek, ba, espiritismo saio baten ondoren, ba, zeharo aldatzen da. Eta, bueno, ba, familiak edo bere ingurumena bat deitzen du, ba, Vatikanoko autorizatutako uste eta mairu direla apaiz bati exorcismoa egiteko. Eta, bueno, ba, historia egia da oso topikoa dela,
bai.
Baino, bueno, ba, gustatu zait batez ere Espainia mailan exorcismoaren gaia lantzea, ez? Eta pelikula hauek oso estatu batu arrak dira,
bai.
Baita ere erresuma batuan ikusi ditugu, baina Espainian ez da oso ohikoa, ez? Eta gustatuko zait, a ber, nola tratatzen duten. Eta, bueno, protagonista Jose Sakristan.
Hombre, Jose.
Jose Sacristanekin no falla nada.
Bai, eta orain dela, orain oso gutxidan ikusten den aktorea da.
Bai, bai, bueno, es que
antzerkia egiten ari dela, okerrez banago.
Bai, orain Madrilera itzuli da Miguel Delibesen obra batekin, hiru urte dara matzan, ni duela hiru urte ikusi nuen antzeslan hori. Eta, bueno, a ber, es que 85 urte ditu, eta, claro, antzerkiak asko desgastatzen du, ez? Baina, egiten ditu, ez, zinean, paper asko, batez ere kolaborazioak.
Hori
ez, bai, Aitonaren papera edo Bizilagunaren papera beti hortxe dago, baina, claro, protagonista bat 85 urtekin egitea merito dauke.
Bai, noski.
Eta bueno, ba, kasua hemen da, eta bueno, gero, ba, Silma López, Urkola Zabal, Cristina Castaño, baitugu izen batzuk oso kuriosoak, ez? Eta oso ondo Jose Sakristanekin oso ondo kongeniatzen dutenak.
Uste, okerrez banago igual agian beste aktore batzan, baina okerrez banago berak esaten zuen orain lanak aukeratzerakoan, edo baietz edo ezezkoa esaterakoan, uste, esan zuela elkarrezketa batean, bakarrik egunez grabatzen diren pelikulak.
Bai, bera, posible da. Bai, posible
uste, okerrez banago berazan, aipatzen zuela, ordutegi normal batean edo, esango dugu kako txartean, ez? Ez goizeko lauetan,
le pega muchísimo esa risa, oi esatea.
Ez,
bueno, ba, azkenean, ez que esaten duguna, ez? Adin horrekin, baia, limite batzu jarri behar dituzu, eta segurazki, ba, proiektu oso interesgarriak etorriko zaizkio, baina, claro, erabaki behar duzu, ez? Azkenean, eta gero antzerkia baldin baduke, ba, bueno, antzerkiak asko limitatzen du, ez? Hor presentzialki egon behar zea, zezanean,
momentu,
eta ba, ordutegi oso kuriosa da baita antzerkiaren mundua, ez?
Hori da. Eta, bueno, hau da, ba, estrenaldien sekzio hori, edo, esango dugu, Iker. Eta aurkeztu genizu, aurkeztu diguzu, zuk guri, bigarren sekzio bat ere egin nahi zenuela, eta gustora hartzen dugu sekzio hori ere. Noski, konta diguzu gaurkoan sekzio horretan zer ekarri duzu, eta zein dan sekzioa, gogoratuko diegu entzulei.
Bai. Bueno, ba, aipatu genuen bezala beste saio batzuetan, baita ere berreskuratuko ditugu, ba, pelikula batzuk, baita plataformetan daudenak, adibidez, kasu honetan plataforma batean dago eta ikusi daiteke. Eta, bueno, ba, interesgarria iruditzen zaigula, baita ere, ba, pelikula klasiko batzuk, edo aipatzen ez diren pelikula batzuk ere, ba, berreskuratzea eta berriz ere, ba, ikusteko aukera izatea, eta birziklatzeko aukera, ez? Ba, bederatzi edo hamar urtekin ikusi ditugun pelikulak, ba, orain 30 edo 40 urtekin berreskuratzen ditugunean ez dira berdinak, eta ez pertsepzioa oso ez berdina. Eta, bueno, gaur, ekarri dugun pelikula oso pelikula kuriosoa da, zeren, bueno, historia oso berezi bat dauke. Lehengo aztean bete ziren 60 urte estreinatu zela, eta da oso, bueno, pelikula oso espainola da, esaten den bezala.
Bueno, protagonista?
La Reina del Sainte Claire, Rafael Gil en pelikula, eta protagonista Sara Montiel, aktorea. Eta, bueno, hautatu ez pelikula hau, zeren, bueno, beti gustatzen zait, Euskal Herriarekin erlazia duten pelikula batzuk aipatzea, den bueno, beti esaten denen Espainolada eta Sara Montiel, eta bueno, beti ez oso zentralizatuta daukegu mundu hori, ez, edo Madrillera, edo Andaluziara daramagu, baino, pelikula hontan, Sara Montiel egiten du, bueno, ba, kuplezko artista bat, Madrilen oso famatua dena, eta kazetari batez Maite Mintzen da pelikulan, Eta kazetari horrek, lehenengo gerrate mundiala dela eta, Madriletik joaten dira, eta etortzen dira Oiartzunera. Eta Oiartzunen Sara Montiel Maite Mintzen da Euskal Herriko pelotari batez.
Hala.
Eta oso kuriosa da, pelikula nola Sara Montiel, ba, Euskal pelotari batekin Maite Mintzen da, eta ba, pelota partidu bat jokatzen du pelikulan, eta pelotariak Luigi Giuliani aktoreak egin zuen, eta, bueno, ba, oso pelikula kuriosa iruditzen zaiz, Sara Montiel pelikula bat egin zuen Oiartzunen, eta gainera, reportaia egin dutenean, orain 60 urte bete direla, eta Oiartzunek, herriak berak, oso oroimen ona duke Zaramontzi liburuz, bai, nola egon zen oihartzunen, pare bat aste eman zituen hor, eta, bueno, Zaramontzi gainera oso kanpetxana zan, osea, herriarekin asko familiarizatu zen, eh? Eta, bueno, ba, historia hori kurioso iruditu zait.
Bitxia, bai.
Bai, bai.
Bueno, xa, 1972ko pelikula hau, plataformetan ikusgai, Iker?
Bai, plataform, ez dugu esan, Amazon Prime plataforman dago.
Ados.
Bai, Amazon Prime egia da, orain lan oso garrantzitsu bat egiten ari dela, zen berreskuratzen ari da.
Klasiko horiek.
Klasiko horiek, gainera klasikoak ez direnak hain klasikoak. Zeren, bueno, Zaramontzi adibidez kasu ontan aipatzen ari garena, ba, beti etortzen zaigu, pues, La Violetera, eta, bueno, eta pelikula oso mitikoak, El Último Cuplé. Ez eta, kasu horiek berreskuratu egin dira, baina Amazon Prime geroz eta munduan murgiltzen ari da, eta ba, pelikula klasikoak naiz da ez klasikoak izan, hori ez pelikula hau ez da osoikoa.
Hori da, bai.
Posible da ez entzutea ez pelikula honen
bai, inguru, ez, osea, bai.
Eta, bueno, ba, Amazon Primeen lana ba, merezin, bera, osea, que...
Osendo, Iker. Ba, azkeneko gomendio honekin eta bueno, aipatu ditugun pelikula guztiak eta dokumentala gaurkoan ere. Ba horixe, apuntatuta, astebururako etxeko lanak baditugu, Iker. Eta ba, eskerrik asko beste ostiral bat zurekin neotagatik.
Ba, zuei, mi esker.
Onda izan.
Agur.